kur tās daudz tā mājas, tur ir viens liels zem jumta, vairāk konteineru, un tur katru atsevišķi var samest salikt.
Priekula atrodas ļoti tuvu Lietuvas pierobežai un ir Dienvidkurzemes novada nomala. Daļa priekulnieku par jauno šķiroto atkritumu savākšanas laukumu jau bija dzirdējuši. Citiem tas ir jaunums, taču visiem aptaujātajiem ir interese un cilvēki labprāt šķiro atkritumus.
Šķiro.
Kur lieka to visu ir? Kur likt priekulē?
Pudās jau šķiro tik atsevišķi un tās nododu. Vairāk jau tas nav tāds.
Par jauno iespēju šķirot tagad par laukumu,
zinām,
mēs dzirdēsim. Nu, izmantosiet?
Droši vien.
Kas nav? Nu, brūnais konteineris nav vēl mums.
Tie saucamie bioatkritumi, jā? To gribētu, jā?
Tas jau darētu skaidrs, ka es nezinu, kāpēc viņi vēl garumā to. To jau bija paredzēts no februāra jau, bet vēl nekas nav.
Tagad jaunajā laukumā novietoti konteineri arī bioloģiskajiem atkritumiem. Par to, kādus atkritumu veidus tagad būs iespēja nodot Priekulē, vairāk stāsta uzņēmuma vides pakalpojumu grupa pārstāve Marta Krastiņa.
Priekulas pilsētas iedzīvotāji bez maksas varēs atvest un nodot papīra, plastmasas, stikla un metāla iepakojumus, tekstilu, elektropreces, eļas, baterijas un akumulātors. Un par maksu varēs atvest lielgabarīta atkritumus, tātad visas mēbeles, nolietotās riepas, būvgrožus un arī bioloģiski noārdāmos atkritumus.
Iepriekš, piemēram, elektropreces savāktas lielās talkas laikā kā akcijas, stāsta Priekulas pilsētas un Priekulas pagasta apvienības pārvaldes vadītājs Andris Rāzma. Viņš uzsver, ka iecera jau radusies pirms 4 gadiem. Līdz šim pilsētā bijuši 8 dalīti vāktu atkritumu nodošanas punkti. Atverot jauno laukumu, viens no tiem slēgts. Tā ir vieta Priekulē, kur demontēts dzelzceļa sliedes. Agrāk šķiroto atkritumu nodošanas iespējas bija ierobežotas un klāsts nebija tik plašs. Jaunā laukuma izveidošana izmaksājusi vairāk nekā 77 tūkstošus eiro. Andris Rāzma gandarīts, ka izdevies ietaupīt.
Lai tās izmaksas būtu pašvaldībai lētākas, kā redzat, mēs esam izmantojuši betona plāksnes. Šīs plāksnes ir praktiski kalpoja Priekulas pilsētā kā ietve galvenā ielā. Pēc galvenās ielas ietves rekonstrukcijas šis plāksnes mēs bija tā kā novietots, bija pašvaldības teritorijā.
Demontējāt un izmantojot vēlreiz.
Jā, un izmantojām vēlreiz. Tāpēc arī šī laukuma izmaksas ļoti pateicīgas ir.
Jaunais laukums būs izgaismots un tam būs darba laiki. Dienvidkurzemē šobrīd atkritumus izved vairāk nekā 3000 adresēs, stāsta uzņēmuma vidus pakalpojumu grupa pārstāve Marta Krastiņa.
Šobrīd kaut viens atkritumu veids tiek šķirots 300, nepilnās 300 adresēs. Tātad statistika ir vēl drusku bēdīga.
Bet tad ir ko darīt.
Ir ko darīt, mums ir kur tiekties, un katrā gadījumā mēs kā atkrituma apsaimniekotājs varam rūpēties par infrastruktūras nodrošināšanu un kopā ar pašvaldību. Šādi laukumi ir viens no veidiem, kā mēs veicināsim un palīdzēsim iedzīvotājiem šos atkritumus šķirot.
Piemēram, Liepājā šobrīd bioloģiskos atkritumus šķirojot aptuveni 3% daudzdzīvokļu māju, un šiem procentiem ir tendence pieaugt. Taču kaut arī šis skaitlis šķiet maz, tomēr bioloģiskajā pārstrādes rūpnīcā atkritumi nonāk un tieso diezgan labā stāvoklī. Tā skaidro atkritumu poligonu Liepājas Rasas valdes loceklis Normunds Niedols.
Nu, iet uz labo pusi. Nav tā, ka visi ar sajūsmu šķirotu, tur vēl tāls ceļš priekšā. Katram jāatrod ir savs labākais paņēmiens. Uz laukiem tas noteikti ir māju kompostēšana, individuālām mājām, daudzdzīvokļu mājām brūnie konteineri. Nu, un tad, jā, šādi mazi trauciņi arī ir viens no paņēmieniem, kā bioloģiskos atkritumus savākt sev virtuvē, pēc tam izmest brūnajā konteinerā, pēc tam viņi atnāk uz poligonu.
Šāda šķirošanas laukuma šobrīd jau darbojas Rucevā un Vaiņodē, kā arī atkrituma poligonā Ķīvītis. Grobiņas pagastā iedzīvotājiem pieejams labiekārtot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus. Pašreiz notiek šķirošanas laukuma izbūve Aizputes pilsētā un tādas plāno arī Pāvilostā un Nicā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.